Módl Marko, Vyskúšaš.
Tā pašūdē nav lietas pirmskolas rietu speciālisti, tāpēc, ka viņa ir priecīgs notikums, viņa gaida bērniņu. Viņa ir nezīgs uztraukties, tad tātad es uzreiz iesīkšu atvainojas, ja mēs kaut ko uzreiz nevarēsim atbildēt, tad mēs arī nākšot te. Jā, tad mēs arī atbildēsim te. Tā, šodien prezentācijas sagatavojām tādu, lai pastāstītu par visu mācību gadu, kas ir pirmskolas rindu jautājumos veidots. Tiešām centīšos ļoti daudz, jo saprotu, ka laiks ir ierobežots. Tātad ir ievietas elektroniskais pirmskolas rindu reģistrs, veikts izmaiņas saistošajās, ir veiktas vidu analīze par pirmskolas pieejamību, par pakalpojumu uzlabošanas iespējām. Ir arī pārveidota informācija pie mājas lapā, tātad tur ir pieejams pirmskolas rindu reģistrs novada teritorijā, tā kā to var izlabot līdzi. Pie grupu konsultēšanas ir vairāk tikšanās ar pirmskolas iestāžu vadītājiem. Tad ir sasauktas 26 komisijas sēdes mācību gada laikā. Kopumā ir izsūtīti 1008 uzaicinājumi pirmskolas izglītības programmas apgūst uzstāšanai. Un tātad ir šobrīd brīvas 9 kandidāti dzimušajiem bērniem ir brīvas vietas. Te ir statistika par pilsētu, tad ir uzskaits pilsētā uz 31. māju. Tad var visu redzēt, kur būtas. Tātad izglītības iestādēs kopā 860, tie, kas deklarēja kopā pilsētā 643, un tie, kas deklarēja ārpus pilsētā 195, un 22 deklarēja cita. Un šeit var redzēt, ir atspoguļotas tukuma pilsētas izglītības iestādēs esošo bērnu deklarētās dzīves vietas. Tad varam redzēt, ka ir arī no pagastiem bērnu pilsētā, bet par to es pastāstīšu vēlāk. Tā, šī ir plānotā uzņemšana nākamajam mācību gadam, tātad kopējais bērnu skaits, kam nepieciešams nodrošināt 5.787. Vietas atļauj 167, bet zinot to, ka tiek mainīti ieteikumi, gan termiņi, gan ir deklarējušos citur, tātad ceru, ka arī tie 20 varbūt, ka tiks uzaicināti, bet tur šobrīd viss notiek procesā. Te ir maksimālais bērnu skaits iesādē pēc telpu kapacitātes. Pirmā kolona, tātad tas ir šo kapacitāti ietekmē higiēnas noteikumi, prasības kvadratūra ir arī grupu skaits pievienots. Tātad šis mācību gads un provizoru skaits nāk. Tā, bērni dzimušie no 17. līdz 22. gadam skaits novada izglītības iestādēs. Tad varam redzēt pirmajā kolonā viena kapacitāte no 1. septembra pagājušā gada. Šobrīd iestādē, pēc rīdz datiem uz 31. māju provizoriskais uzņemumu bērnu skaits kopā. Un nākamais gads tāds izskatīsies. Bet te ir jāsaprot tā, ka tie dati, kas ir šobrīd, kur bērni ir iesniegši iesniegums, tie nav tie, kas atrodas vēl ārpus, kā saka, tālākajā zonā, kas vēl nav iesnieguši reģistrēšanās pieteikumu. Te nav šobrīd salikts nekas, kas netāds sakars nav ar dzīvstīt, un ir tiešām tie, kam ir iesnieguši. Jā, un nav arī šeit iekļauts 23. un 24. gads. Tā, tad pirmskolas vecuma bērni pēc deklarētās dzīves vietas. Un aicinās pievērst uzmanību ķetēju kolonai, par ko arī pastāstīšu vēlāk, ka ir bērnu skaits, kuri varētu apmeklēt pirmskolas iestādi, tātad no pusotra tātad līdz 4 gadu vecumam un 5-6 gadi, bet par kuriem nav informācijas, tātad kuri nav iesnieguši vēl iesniegumus. Tie pavisam kopā novadā ir 244 bērni, kas viens kārtīgs liels bērns šobrīd sēž mājās. Tā, un tad arī iepriekšējā datība redzam, pēdējā kolonā ir procentuāli daudu noslodze, un ar starpani ir atzīmētas tās iestādes, ar kurām mēs, kā Dats iepriekš jau minēja, kur mēs tikāmies ar iestāžu vadītājiem, ar pagastu pārvaldēm, lai runātu par to, kā stiprināt konkrēto iestādi un kā šo palielināt šīs iestādes stabilitātu kapacitāti. Tas ir vienkārši skatā, kāds šobrīd izskatās pirmskolas iestāžu tīkla karte. Un tad, kad mēs tikāmies iepriekš, tad bija jautājums par reģistru un par rītu, tāpēc arī ielikt šāds slaids. Tātad reģistrā šobrīd ir no piedzimšanas brīža līdz kad tam brīdim, kad tiek piešķirta vieta. Rinda ir tie bērni, kuri varētu iet uz pirmskolu, tātad no pusotra gada vecumā līdz 6, mācīšos gadījumus arī 7 gadi. Tur arī skaiti, tātad 1 gads un 6 mēneši, tātad var jau sākt apmetēt pirmskolu, šobrīd rindā ir 275 bērni, bet 171 jau ir izsūtīta uzveicinājuma maijā, jūnijā. Tā kā tas viss ir procesā. Un tad tukuma novadā deklarētie uz 4. jūlija. Tātad 24. gads vēl pusē, līdz 4. jūlijam dzimuši 163. Un tad pa pārējiem gadiem jūs varat redzēt, protams, samazinās. Un tātad pavisam no 8. līdz 22. gada dzimušajiem ir 244 novada bērni, kas nav šobrīd reģistrējušies. Tā te ir diagrāma šiem dzimušajiem, kuras nepatavējušos. Jā, un tad tās sarkanās iekrāsotās iestādes, ar ko mēs atsevišķi tikāmies, tātad Zemes sākuma skola, protams, demokrātiskā situācijas nestabilitāte ir Sēmē 13 tukuma pilsētā deklarētie bērni ir 22 sēmes pagastā deklarētajā par tukuma pilsētu. Šobrīd pirmskolas programma realizē divās adresēs un centrums grupā vērojam izlietumo skaita samazinājums. Tā jau par iemesliem šie iemesli pārsvarā visām iestādēm ir vienādi, tātad bērni no vecāku faktiskā dzīves vieta atšķirs no deklarētās, deklarēti sēmēt reāli dzīvo tukumā. Tad arī, kāpēc sēmē ir šie tukuma bērni, jo kādreiz mums bija politiski tas, ka tukumā nebija šī vieta, tad piedāvāja sēmi jauncātus un ļoti bieži arī vecāki izvēlējās tur palikt. Un secinājumi tātad Zentenes pirmskolas grupu pievienot Sēmes sākuma skolē jau ar 1. septembri. Tur ir arī iestrādes vadītāji viss izrunāts. Un jau iepriekš es teicu, ka šeit 244 novada bērni, kas nav ziņa, kas konkrēti Sēmes Zentene, kopā tie ir 18 bērni. Un izrunāts arī ar pagastu pārvaldēm un iestāžu vadītājiem par šiem bērniem, ka vajadzētu uzrunāt viņus, reģistrēties, vārds sakot, meklēt šos bērnus, par kuriem nav informācija. Tumas pamats, ko tātad arī iemesli līdzīgi, bet te jau tas cikars ir ļoti liels, tātad 72 tumē un regulē deklarētie bērni reģistrēti kādā no tukuma pilsētas izglītības iestādēm. Tas, protams, saistīts arī ar Tumes pagasta atrašanās vietu, viņi ļoti, principā, ieplūst tukumā. Līdz ar to ļoti daudz arī tukumā apmeklētību skolu. Un vecākiem ir tendence izvēlēties pirmskolu, kur ir tuvāk viņu darba vietai, nevis dzīves vietai. Un mēs arī diskutējām ar iestāžu vadītājiem, nu, ka ir vienkāršāk aizvest bērnu sev līdzi un nolikt lapus darba vietai, nekā, ja kaut kas notiek, tas vietā pirms dzīves vietai. Tā, un te jau Kristīna iepriekš minēja, ka darbos uzraudzības grupas pievienošana Tumas Kantas skolai, arī par Kristos programmu uzsākt īstenot no pusotru gadu vecuma, un Tumai darbolē nav informācijas šobrīd par sešiem darbiem. Smārtis pamatskola arī situācija līdzīga. 32 mārķi pakstā deklarētie bērni apmeklē Tukuma pilsētu. Arī saistīts ar darba vietām, arī ar deklarētajām dzīves vietām. Un 10 pilsētā deklarētie bērni apmeklē Smārtis pamatskolas pirmskolas grupu, kas saistīts ar to, ka vecākiem darba vieta Rīgā, tad pa ceļam un braucot uz darbu. Smārtē ievada pirmskolas ietliekums. Programmas apkulē. Un Ilskalnē dzīvojušie bērni izvēlas tuvāku izglītības iestādi tātad Tukumā. Nav informācijas par 7 bērniem, kas mācās pagastā. Pūras pamatskola Jaunsaldi. Arī problēmas tās pašas demogrāfija, arī deklarētā dzīves vieta, arī tātad vecāki izvēlas tuvāk darba vietai. Un arī tendens, ka jaunākie bērni sako līdz vecāko bērnu no skolas bērnām. Un par Jaunsaldiem jāļoti bieži dzirdēt arī šī ceļa kvalitāte, kāpēc neizvēlas Jaunsaldus. Nu, nākotnē tiks iekārtots rotaļlaukums, un šobrīd nav informācija par 7 bērniem, 3 kūrē un 4 Jaunsaldi. Pienenī, tātad 13 deklarētie bērni reģistrēti Tukuma pilsētā, un šeit saistīts arī ar vecāku darba vietu un slampēno informācijas par 10 bērniem. Ielovas pamatskolā tā īpatnība arī pirmskola neatrodas Ielovā, atrodas Laskos, tātad pilnīgi citā teritorijā. Līdz ar to ir laba un zāka vairāk izvēlas šo pusi, tātad Tukumu. 12 bērni kopā Ielovas un Lestenes pakistā deklarētie ir Tukumā. Te tika minēts arī transporta nodrošinājumu trūkumu no sātiem un Ielovas nav izdevīgi vest uz Laskiem, tur tur atrodas pirmskolas iestādi. Arī tāpat darba vieta, sadras un dzīves vieta. Un nav informācija par astoņiem bērniem. Zemītes dāvums, ko tātad ir kopējais, tāds un atsevišķi matkuļu vārdi Zemīte. Arī tāpat gan pagasts pārvalde, gan iestādes vadītāji teica tāpat par šīm dzīves vietu atšķirībām faktiskā deklarētā, un arī tāpat vecāka darba vieta. Nav informācijas par 10 bērniem, tātad Zemītē 4 māna un 4 māna kula 2. Zaltes pamatskola, nu, arī problēmas tās pašas, bet šobrīd tur jau fināla stadijā Rigonis ceļš, tā kā cerams, ka iestāda līdz ar to būs ieguvēja un tiks stiprināta arī no vecāku puses un nav informācijas šobrīd par 8 bērniem, bet tikšanās laikā katrā ziņā pagasts pārvalde zina visus bērnus, jau nosauc ar uzvārdiem, ar dzīvokļu numuriem un kur kas atrodas, tā kā mēs ceram, ka arī par šiem bērniem būs informācija. Šī ir pirmāšu noteikti aprēķina, tātad viena bērna izmaksas pirmskolas kursmā, aprēķis izmantot MPA noteikumu līdzību kārtību, kādā veicam šie savstarpējie norēķini, un tās ir summas par visām pirms skolas iestādēm un skolām par pirms skolām. Tātad, protams, mācību gada laikā esam tikušies daudzās darba grupās, gan par noteikti sektošo noteikti izstrādāšanu, gan par sveicētās pakalpojumu uzlabošanu, gan arī par pašvaldības finansēto pedagogu darbu slūdzēm. Un varbūt tādas atbildes uz kumus, tā kā uz jautājumiem, kumus vairākus uzbūs, es gribuši Kristīnai vēl.
Jā, ir, kāpēc ir šis jautājums, kāpēc privātu skrītas bērnu privātajā izglītības iestādē, kāpēc viņi tiek saglabāti reģistrā? Jo vienkārši noteikti, ka kad ir jābūt viņam ir reģistrētam pirmskolas rindā, lai varētu pašvaldīt piešķirt finansējumu šeit arī ģinājas pāntiešu. Un otrs jautājums ir par bērniem tuvākā izglītības iestādi. Jā, pašvaldībai ir jānodrošina iespēju bērnam apmeklēt viņu dzīves vietai tuvāko izglītības iestādi. Bet, savukārt, atkal izglītības līkuma 57. Pants paredz, ka vecākam ir tiesības izvēlēties izglītības iestādi, kurā bērni iegūst izglītību. Tā kā tā ir runa par diviem galiem, ja pilsētā būs brīvas vietas, tad vecāki no laukiem viņam būs tiesības tādas, izvēlēties arī pilsētas bērnu dārstu. Un, ja mēs piedāvājam viņam iespēju apmeklēt dzīves vietai tuvāko, bet ja viņš izvēlas kādu citu, un ja tur ir iespējas apmeklēt šo bērnu dārstu, tāpēc mēs.
Man tev uzreiz ir jautājums, es sazinājos ar Talsiem, ar izglītības pārvaldes vadītājiem, un teica, ka viņš šo problēmu atrisināja 2014. Gadā, ka viņiem arī bija tā, ka ļoti brauc līdzi uz Talsiem strādā, nu, kas strādā vecāk, viņi ielika saistošos noteikumos. Un viņiem tā saistošos noteikumos ir tas, ka nu, jāpiedāvā ir tuvāk, ka tā ir noteikts, un viņi saka, un ļoti, ļoti mazinājās, jā, ir viņi tukumā var braukt, kad tikai tie, kad ir, ja ir tukuma bērni visi ielikti bērdāji, tad tu vari tukuma, viņi saka, un mazinājās, un nešķeko tā vairs tur līdzi, ja viņam ir saistošos ielis, viņam tuvāk ir mājai, jā, tad viņam arī ir. Es domāju, ka mēs arī varētu pamēģināt.
Mēs izskatīs arī šo tālus variantu. Jā, viņiem ir divi reģistri, viens ir novada reģistrs, viens ir pilsētas reģistrs, bet viņiem vēl joprojām ir tā, tad viņiem ir pilni bērnu dārsts pilsētā, jo tiklīdz parādās tā ir tukša. Viņi tā kā mums agrāk bija otrās pakāpes rindas, tā ir šobrīd, kā otrās pakāpes rindas uzņem. Ja mums ir brīvas vietas pilsētas bērnu dārzos, tad nebūs iemesls pateikt, ne, mēs neļausim jums.
Bet kāpēc mēs tās saistošos?
Mēs iepriekšējām to
tālāk. Jā, tas arī ir piecas izvēles vecākiem uz bērnu dārziem. Un tāpat, tad, nu, teiksim, arī sarunas veidā, ko es ar katru runājas, viņiem nav arī sistēmi, nevar atlas runas, līdz ar to viņi sniegas izvēles. Bet viņiem ir piecas izvēles, un vecāks var tāpat kā pirmu izvēlu norādīt pilsētu. Bet, protams, un viņš tikai tiek, tad ir par brīvu vietu.
Jā, bet tāpēc mēs nevaram saistošajos ielikt priekšā tos teikumus.
Nu, ko tas man ir ielikt, ka saistošajos noteikumus, kad vecākam tiek piedāvā tuvākā izglītības iestāde. Ja kādā no pilsētas izglītības iestāde būs brīvu vietu, viņš tā taču reiz.
To jau likums
nosaka, jo jā. Nosaka likumu. Sāc,
mēs jau ejam pretēji tam, ko mēs paši esam lēmuši, mēs samazinām skolas, tā kā izteiksim ciet, stiprināsim bija skolas, bet pašā laikā mēs stiprinām pilsētu bērndārs un tos atstājam novārā. Un mēs ejam pilnīgi pretēji, paši to vien lēmuši.
Jā, kolēģi, varbūt pabeidzam prezentāciju, man nav viena slaidīša, ko parādīt.
Tātad secinājumi, protams, ka tiešības samazināšanās rada izlūdot rūpkomplitēšanai un iestāžu pastāvēšanai un šī atšķirība deklarētības ir faktiskajās dzīves vietās. Darba vieta neatrodas pie deklarētās dzīves vietas, bet citā adresē, tātad iestāžu ēku pieejamību šeit jāmnieka ceļvieta struktūra. Tendences ir, ka jaunākie bērni tomēr sako līdz vecākiem brāļiem māsām uz izglītības iestādēm. Un pastāv ļoti liela tendence, varētu pateikt, ka vecāki pieteikumā maina vēlu uzņemšanas laiku. Tātad sākumā prognozēt, ka viņš ies ar pusotru gadu, bet tad, ja tas bērniņš līdz tam vecumam izaugs, tas saprotnē tomēr neies un pārvīt tālāk. Tā kā tas šie dati visu laiku ir mainīgi. Kā jau minēju, šie 24 bērni, par kuriem nav informācija. Tas, ka mēs nevaram prognozēt vecāku vēlamās izglītības iestādes. Un, protams, ļoti liels aspekts ir arī izglītības iestāžu piepildījumi ietekmē novada attīstības tendences. Tātad, kur veidojas darba vietas, kur veidojas dzīvojumais fonds, kas arī ir jāskatās uz priekšu. Tā, un tad šī brīža tāda priekšlikuma un jau darbības reālās, ka degolas grupa bitī, kas tiek slēgta. Jā. Tur man ir zviesājums, ko tam ir divi. Un tātad vārds sakot, nu, tiek pievienot uz tūmi, jā, nepaliek uz dievu. Tad tūmē mainās šis uzņemšanas. ierašanas vecums no 3 gadiem uz pusotra. Tad tiek slēgta grupa Zentenē nodrošinot jau pirmskolas programmas atgūvi 7 sākuma skolā, jo tur arī prasa samazinājies vērnu skaits. Tad tas jau, ko tāds minēja par pamatskolas spārni, ka izvērtēt šo 56. koda programmu, vai viņi ir tīri, kā saka, 56. koda sākums, ja šie vieglie bērni tad neievietot, protams, spārnos, bet integrēt citās iestādēs. Un tikai tad, ja 56. kods kombinējās kopā ar 57. un 58. tikai atgriezīju šiem spārniem. Tur esam jau runājuši izglītības atbalsta centri, kas ir vedmēr komisijas vadītāja, viņi arī piekrīt šādam te uzstādījumam. Tāpēc pēc izglītības likuma ir noteikti pašvaldība var dibināt iestādījumi mazāk kā 10 administratīvai teritorijā dzīvošie pirmskolas vecuma bērni, un ja to pieprasa vecākā, tad var veidot grupu. Līdz ar to priekšlikums ir noteikti minimālais mērķis skaits pirmskolas izglītības iestādēs valsts teritorijā 50. Tātad arī, ka runājam par kapacitāti, telpu kapacitāte šobrīd ir 2248 bērniem. Profesoriskais izglītības skaits uz 1. septembrī ir 2040, bet ņemot 244 bērniem nav informācijas, un plus vēl 23. Gadā dzimušajiem katru dienu jau ne, bet tik pa brīdi ir kādā paliek uz otrs gads, kad viņi jau pāriet uz šo citu grupu, to arī ir uz pirmskolu, tad mēs šobrīd neredzam, kādas izmaiņas varētu veikt pirmskolas izglītības iestāžu tīklā. Un arī esam uzsākuši darbu pie ekosistēmas stratēģijas, kur visi dati nosūtīti iepirkumu nodeļē, kā arī profesionāļiem varētu tāpat ir stratēģija tikai nosaukt tālāk. Jautājums diskusijai nākotnē par atbalstu privātajām iestādēm, tātad ja būs tāda situācija, piemēram, 26. Gadā, ko varēsim uzņemt visus bērnus, tas ir privātajās iestādēs. Tad, ko darīsim, vai turpināsim atbalstīt, vai bet tas ir tāds nākotnes diskutējums jau lāks.
Vēl teikt, ka tāda situācija mums ir šobrīd, mēs varam šīs labi neatbalstīt privātās iestādes.
Šobrīd nevarēja nodrošināt visu bērniem.
Jā, mums ir apie 170, kas atbrauc no tur, kur ir bērni dārā patukši, ka bērni. Es ar ko tādā kolēģi vēl papildināšu atlītības pārvalda dažiem cipariem pārvalda, ko es sametu no pārvaldes sagatavotajiem datiem. Respektīvi, mums tur ir tas, kas bija slaids šīs izmaksas, viņas ir rēķināts pēc tās formulas, kas ir NK pēc savstarpējiem norēķiniem, tas no reālās izmaksas un reālās izmaksas ir mišķīgi savādāks uz bērnītās un reālums viens bērns izmaksā 400 eiro mēnesi. Ja mēs paņemam Jūri Karlsona ārā, kur ir 600, tas nav ar ieguldību, tas ir tas, kas bija tās partnerības uzturēšana, mums mazliet dārgāk izmaksā. Un tad 380 eiro mēnesī izmaksā viens bērns. Es tad nepaņēju tās skolas, kur tās pirms skolas, kas jāpienot ar skolā, nu, tā, provizācijas pieņems, ka 400 eiro mēnesī mums viens bērns izmaksā. Ja tas ir reālais budžets, kas mums uz iestādi izdalīts, nevis pēc NK formulas, cik mums ir reāli, ka tas iestādi budžets un cik viņi izmaksā. Lai paskatāmies viena rādītāja, kas mums ir pēdējie gadi, mums ir pēdējie 2 gadi, 2, 23. dzimstība minus 20%, un pirmais pusgads mums arī tāpat minus 5% pret iepriekšējo gadiem. Nu labi, pieņemsim minus 20-25% pēdējie 2-3 gadi. Ja arī mēs pievienojies, domāju, ka novads ir jāatīst un tā tālāk, nu, tuvākajos 5-6 gados, ja mēs vēl dabūsim par nulē, tur būs ļoti labi. Mēs būs, nu, visi prognozes, ko rāda, viss, kas iet uz vajag. Līdz ar to, Mums, protams, nav precīzi salikt, cik mums būs bērni. Mēs tikai tos, kas provizoriski, un neskatāmies dzimstos, kas ir sadzimuši, tikai tos, kas ir rindā. Bet mums tas kritums ir, ja mums ir 100%, jums bija 2200 cik, tur es vien pielikt arī vēl privātās izglītības iestādes, mēs katrās un cik nevajag arī pielikt, ka mums ir tas tiek mūsu bērndās vietas, un sevišķi, ja jums ir pilnībā piepildīts, katrās jums neatbalstīt. Un tad sanāk, kad mums uz šo gadu panova, skaits, ka mums ir vietas, kur ir maz bērnu, kur mēs nekad nedabūsim vairāk bērnus, nezinu, no Matkulē vai Zantē un tā tālāk, kas ir ļoti atvēlināti, kur mums ir jāuzstur vietas. Un ir vietas, kur mums pārvietojās ļoti koncentrēt uz tūkumu, tad jautājums ir, vai mēs jums atstājam tūkumā, vai mēs jums varam. Nu, šobrīd ir brīvs vietas 277, un ja paņemam 277 uz 400 uz vienu bērnu, tad tas ir 1300 gadā. Tas ir nu, plus minus 2 izglītības iestādes. Tad mums ir par reģioniem arī kritums bērniem, un paskatāmies to reģionu, kas, ko es nosauku par tukumu periferiju, arī jaunsātiem tu līdz būs asfalts, un viņš ir 10-11 km attālumā, un tad tur ir viss iespējas, lai tie bērni palika tur. Tumē ir ļoti maziņš bērndās, bet nu, viņam jābūt ir 100% pilnam. Un tad tikai brauc uz un sēmē un smātē, tāpat tā es uzskatu, un mums šobrīd ir 170 bērni, kuriem droši vien daļa no viņiem droši vien ir kaut kāds mārdinie, kas dzīvo ļoti to tukumu un kas atrauks uz tukumu, bet ir kaut kādas, kuras mēs varam noturēt tajā smārdē, un mūsu strat, un tas ir 160 bērni, tas ir 768 tūkstoši mērā, tas ir viens iestādes lūčas mūsu, un ja mēs paskatāmies uz to noslotu gadīju, tad mums tas bērnu skaits, un šis nav precīzi cipas, bet viņš katrā ziņā Es gribētu teikt, ka šobrīd viens kārtīgs bērndārs mums atbrauc uz tukumu, un mēs apmaksājam bērndārs, kas ir pustukši tuvākajos ciemos, un tas tā ir viena tendence, un uz nākamā gada 1. Septembra mums vēl viens bērndārs būs tukši vairākārtā. Jā, tad mums ir, vai mēs gaidām eko stratēģiju, vai mēs paši skatāmies stratēģis, bet mums ir jādomā, jo uzturēt iestādes, mēs nepiepildām, mums tā izmaksas tā padām, jau ir personāls ir, mums vienkārši nav iestādēt bērnu, kas mums maksā ļoti dārgi. Un tas ir tas, uz ko mums vajadzētu papildināt, mēs esam gadu ņēmušies par to, kā to rindu uzturēt, vai viņu pareizi vai nepareizi, bet palielam mēs esam nonākuši tie tā, ka mums ir beidzot vairāk un vairāk gadu, un mēs saprotam, ka mums tā problēma ir diezgan liela. Mums tā pirmskolas noslodze, un vai mēs tādā varēsim atļauties tik daudz pirmskolas izglītības iestādes. Mums ir jautājums tuvāko divu gadu jautājumu. Kaut kā stratēģis, uz to jau jāskatās ar šobrīd, mums visam kopā. To es gribētu papildināt, jo tiešām tie priekšlikumi, ka mēs tur varētu vārtu ielu samazināt, kas ir spārnu, varbūt tos 5-6 parādījās cits viedoklis, bet vispārējais degola ir ciet zentenie varīgi ciet, un tie ir tā postfaktīvi secinājumi, tāds tie nav priekšlikumi un strateģiju, ko mēs darījām uz priekšlikumi.
Es pieķēru pie savas domas nākam kopā un konstruktīvi domā.
Es noteikti
mēs sadzirdam tikai kritiku, bet neesam dzirdējuši nevienu konstruktīvu piedāvāju
risinājumus. Mums viens bērnkārts saprāts uz pilsētu, un skaita redzams, ka vēl viens, nu tur 750 bērni mums vēl uz nākamo gadu būs malā.
Bet mums viens bērnkārts šobrīd sēž palāk jau zonā 244 bērni, tad arī jau šādi nav iespējami. Mēs arī valkamārām izvietās kādā, un ja skatās pēc noslodzes, ka mums šobrīd jaunsātos ir 57% pārējos, bet no 60% un atvainos no 9%. Pārējies ir 5% uz augšu, un vārds pustukšu nozīmē puse tukšu. Nu nav mums
Paldies, mēs jums pateicam.